Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Takže dneska Daniel Landa.
No, čekám debatu na téma, že jsme si ho neměli vůbec zvát.
Tak shrňme si to. Stal se tváří iniciativy, která zpochybňuje opatření proti koronaviru. Teď, v době nejhorší pandemie, vyzývá k rozvolnění a zaštiťuje se odborníky, dává lidem rady, které by mohly být nebezpečné a nezapomeň, že se s ním a jeho týmem měl sejít i sám premiér.
On se řadě těch věcí, které si zmínila, během rozhovoru dost bránil. Zaštiťoval se tím, že lidi na demonstracích, kam chodí, nabádá k tomu, aby roušky nosili. A stejně tak, že to, co proklamuje, jsou především doporučení, které si musí zvážit sami politici a vláda. A otázkám na to, jestli se necítí zodpovědný za případné špatné rady, se celkem vyhýbal.
Landa taky dokola opakoval, že k lidem navíc nemluví on, ale odborníci, pro které se stal pomyslným zesilovačem nebo médiem. Otázka je, jestli si uvědomuje, na kolik lidí to může mít vliv. Myslím si ale, že rozhodně stojí za to si to poslechnout.
Pandemie koronaviru v Česku dramaticky sílí a vláda to ve velkém svaluje na veřejnost, která prý nedodržuje vládní opatření. Ještě minulý týden se přitom premiér Andrej Babiš chtěl scházet se zpěvákem Danielem Landou a jeho odborníky, kteří vládní postupy ve velkém zpochybňují. O co jim jde? A nemají strach, že je lidé poslechnou a situace se zhorší? Já jsem Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Seznam zpráv. Ptám se já. Mým dnešním hostem je, jak sám říká, zpěvák v dočasném důchodu Daniel Landa. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Lando, míříte do politiky?
Nemyslím si.
Tou vaší aktivitou, myslím, které se věnujete v posledních měsících, v posledním půl roce, se dá říct, jste veřejně poměrně hodně vidět, angažujete se v, řekla bych, takové aktivitě opoziční vůči tomu, jak vláda zvládá pandemii. Proto ta otázka.
Mě velice, velice trápí současný stav. To znamená, a trápí mě už řadu měsíců. To trápení vyústilo v moji aktivitu Blanický manifest, kdy mě zajímalo, kolik lidí to trápí taky. A jinak, co se týče politiky, já to nevím, ale nemyslím si, že to je pole pro mě, protože na to člověk musí mít určitý schopnosti, určitý, řekl bych, vlastnosti, který si nemyslím, že mám, ale... Jak opakuju, já nechci protektorát a já nechci, aby někdo si s našimi životy hrál, jak chce. Takže v případě, že by měl zůstat na věky věku protektorát nějaký, tak bych si se rozhodl, tak nevím prostě, tak bych možná šel do politiky.
Protektorát to je to, co asi máme teď, předpokládám, vy tomu tak říkáte.
Ano, ano, to je teď.
Přesto ale k té politice máte blízko v poslední době, ať už to nazýváme v podstatě jakkoliv, protože jste v poměrně úzkém kontaktu s politiky, vystupujete společně s nimi na demonstracích, minimálně na tom staroměstském náměstí, tam jste se na té demonstraci sešli. Jste ve veřejném prostoru, vystupoval jste na půdě Poslanecké sněmovny, petičního výboru, chtěl jste se sejít s vládou, s Poslaneckou sněmovnou. Kam to celé má mířit? To toho jednoho dne prostě necháte a začnete se věnovat něčemu jinému, nebo to někde má vyústit?
Já nevím, znáte osla a mrkev? Tak teď mám prostě mrkev před sebou a mrkev je, aby zaznělo nějaký stanovisko, nějaký odborný stanovisko, který je jiný než to vládní, jo? Protože vládě nedůvěřuju a v médiích se objevovali lidi s jinými stanovisky, který byly velmi, až bych řekl, nechutným způsobem potom dehonestování, tak jsem využil svoji popularitu a těch lidí ne, že bych se zastal, ale snažím se zesílit jejich hlas a snažím se, aby ten hlas dolehl k vládě, k politikům a hlavně i k veřejnosti. Jo?
Říkáte odborné stanovisko, aby zaznělo jiné. Mm-hmm. Vy ale nejste odborník, takže nemyslíte to své stanovisko.
Ne, vůbec. Moje stanovisko i v rámci desatera, to není moje stanovisko, to je stanovisko odborníků, který jsem oslovil a já jim důvěřuju, jo? Protože například profesor Beran byl do vypuknutí pandemie, dá se říct, absolutní špičkou v tomto oboru a v posledních měsících se člověk dočítá, že tato špička je dezinformátor, jo? To znamená...
Tak ono možná si za to trochu může sám, třeba svými výroky ze začátku září, kdy hovořil o tom, že virus slábne, že máme to nejhorší v podstatě za sebou, že letní měsíce ukázaly, že o nic nejde, že se nemusíme ničeho moc bát a to nás ty tisíce a desítky tisíc mrtvých teprve čekaly v té době.
Je to možné. Já myslím, že kdyby se dělalo, ale kdyby se dělalo to, co on říká, třeba by to bylo jinak. To znamená, kdyby se cílili ty opatření, kdyby opravdu se vyhledala ta skupina, která je ohrožená, a kdyby se ty opatření na ní zacílili už dávno, tak to mohlo být lepší. Další věc, že mají pravdu, to není problém lůžek, to je problém personálu. A to víme rok. Rok víme, že nemáme lidi. Tak když rok vím, že nemám lidi, no tak asi s tím třeba něco zkusím udělat, jo.
Myslíte, že s tím nikdo nic nedělal, že to nikoho nenapadlo?
Já nevím, já to nevím.
On
já
za rok říkám, to asi nedoženeme, ten personál.
No to možná ne, ale jsou věci, když je nějaká katastrofa blížící se, tak je potřeba asi jako zrychlit nějaký mechanismy a možná věci, které naši předkové byli schopni postavit velmi komplikovanou stavbu za velmi krátký čas a my nejsme rychle udělat schopný vůbec nic.
To jste možná narazil na zajímavou věc, když říkáte, že když se blíží katastrofa, tak je možná dobré zrychlit některé mechanismy. Možná je právě proto chyba, že pan profesor Beran v září říkal, že se žádná katastrofa neblíží a že všechno bude dobré.
Tak
možná takovéhle výroky zbrzdily tu přípravu.
Já to nevím. Budeme se bavit o možná a na to můžu říct, možná nečekal třeba, že se budou dělat takováhle hloupá plošná opatření, jestli jsou hloupá, netuším, ale jsou nefunkční. Takže já nevím. Já jsem ochoten, protože je spoustu informací, spoustu poloinformací a spoustu dezinformací. Takže a ty jsou ty trčejí z internetu, z médií a teď máte na stole chuchvalec informací jako občan, ve kterých se ztrácíte. Jak to je? Nevím. No a protože to zoufalství je dost velký, i naše, i těch lidí, kteří jako to vnímají jako nějakou nedobrou cestu, řekněme, tak pak jdete se zeptat těch chytřejších. Jo? Protože já sám nejsem tak chytrý, abych mohl tyto věci
Poměrně populární. Máte, vaše slovo má váhu, umí vyvolat pozornost, umí vyvolat zájem veřejnosti. Nebojíte se toho, že se prostě pletete, že lidi vyzýváte k něčemu, na co mohou doplatit svými životy? A ptám se proto, že naše nemocnice, vy to zpochybňujete, vy říkáte, že loni byly lůžka obsazenější, než je tomu letos, tak, ale to není až tak podstatné. Teď jsou obsazena ta lůžka, která potřebujeme a k jiným není personál. Jinými slovy, moc místa navíc pro lidi, kteří by těžce onemocněli, už v nemocnicích není. Mm-hmm. A vy za téhleté situace, kdy ta pandemie bohužel po roce je horší, než tomu bylo před rokem, mm-hmm. výrazně, zpochybňujete vládní opatření a vlastně říkáte, že byste kde co uvolnili. Nemáte strach, že se mýlíte a lidé budou umírat?
Ptáte se nevhodný osoby, to znamená, je to nějaký návrh tohle, my jsme to dali do médií proto, aby mohli o tom politici debatovat, vláda, aby to viděla, aby se mohla připravit, jestli nám dá termín, aby to veřejnost viděla. A já to nemohu obhajovat, protože nemám dostatek erudice. Ale ti odborníci, kteří jsou autory tohoto, jsou připraveni to obhájit, jo? Jsou připraveni o tom hovořit.
Ale pod tím v podstatě spolupodepsán, tím, že jste to i včera prezentoval na té tiskové konferenci, jste s tím prostě spojen.
Ano.
A mě zajímá, jestli nemáte obyčejný lidský strach, že prostě lidem radíte něco špatného. Něco, co tu situaci zhorší.
No, já si to nemyslím. To znamená, bylo by skvělé, kdyby mohli odborníci o tom podebatovat. Národ se podíval na tu diskuzi. Já volám tři čtvrtě roku po této diskuzi. A k této diskuzi dojde. Potom, co se stane, to já nevím. Jo? Možná si to vzájemně rozstřílí, ale pan Beran nevypadá, že by nebyl vyzbrojen docela dobrými argumenty.
Mně se zdá, že od toho hrozně dáváte ruce pryč.
Říkáte, nedávám.
Já tady něco moderuji, odborníci, ať si mezi sebou řeknou, jak by to mohlo být, ale vy jste s tím spojen. Vy na to lákáte tu pozornost.
Ano, ano. Jen ať se na to zaměří. Přesně tak. Ať se každý chrání, teď to desatero je naprosto v pořádku. Jo? Za mě. A říkám, věřím těm lidem, který jsem oslovil.
No ale za té současné situace, pane Landovi, vy jste přijel na Vespě, jste říkal, nebo na mopedu, nevím přesně na čem. Kdyby vás srazilo auto cestou zpátky, což vám pochopitelně nepřeju, tak jde o to, že by pro vás nemuselo být místo v nemocnici, protože ta lůžka jsou prostě plná covidovými pacienty.
Já si myslím, že to desatero je tady i proto, aby ta lůžka nebyla plná. To znamená, že je potřeba cíleně varovat, informovat a ochránit ty, kteří jsou nejohroženější. Jo. Ale jak říkám, nechme to na odbornou debatu. Tohle není můj úkol.
Vy jste s tou odbornou debatou spojen tím, že jste ji vyvolal a v desateru.
To je dobře.
Vyzýváte k tomu, aby začala fungovat kina, divadla,
ano.
Obchody,
ano.
Sportovní areály, zkrátka, aby se vrátil život.
Ano.
A to teď za téhle situace. Myslíte, že to je vhodné?
Myslím si, že je nutné o tom začít debatovat, jestli to je vhodné nebo nevhodné, jestli to je možné nebo nemožné. Myslím, že ta debata je opravdu nutná.
A na druhou stranu, ale já mám pocit, že o tom se debatuje permanentně, o tom, kdy co otevřít, za jakých podmínek co otevřít, ale vy v podstatě vyzýváte k tomu, nebo ta vaše výzva, alespoň na mě, působí podtextově tak, že ta vládní opatření jsou nedůvěryhodná, jsou špatná, nikam nevedou. Nemá smysl je dodržovat.
No oni nikam moc nevedou, protože máme přeplněné nemocnice, takže zřejmě asi někde se stala chyba. A ta komunikace s námi, s veřejností, dítě ani pořádně neví člověk, co platí. Jo? Já, kdyby člověk nebyl řízený na dálku počítačem a mobilním telefonem, to znamená, aby neustále sledoval, co smí a co nesmí, pak to potřebně stejně ani nevěděl, protože se všechno mění. Politici to sami nedodržují, dělají si z nás srandu úplně tím. A nevím, co jsem chtěl říct.
Ale já jenom naposledy se vracím těma otázkama k tomu. Když by vás teď lidé začali poslouchat, to, co vy jste včera prezentovali na té tiskové konferenci, a řekli by si, tak to nemá cenu, tak to odložíme, nebudeme se chránit, otevřeme obchody, nebudeme dodržovat ta vládní opatření. Vy spolupracujete s iniciativou Chcípl pes, kde jsou ty restaurace, které otvírají i navzdory vládním zákazům. Tak kdyby k tomu takto přistoupili všichni, nebude to katastrofa, nebude to prostě dramatické zhoršení?
Je to o osobní odpovědnosti. To znamená, buď jsme blbci, který nejsme schopní se chránit, anebo tu osobní odpovědnost máme. Nikdo nám ji jako ale nenabít ani. Jo? Já se nedivím, že lidi toho mají plný zuby, protože je to bezkoncepční. Nemá to světlo v tunelu není. Nakonec budu říkat, vakcína nestačí a tak dál. V žádném případě není na škodu takováhle debata. My nikomu tím neubližujeme. To znamená, to desatero ještě nebylo obhájeno odborně a to, že to je návrh a to, že kvůli tomu návrhu jsou obě strany, to znamená pro lidi, kteří jsou velmi radikální, jsme idioti, protože chceme, protože bereme covid vážně. Pro druhou skupinu těch extrémů zase jsme vrahové, protože podceňujeme covid. A já se snažím, aby odborníci formulovali řešení, který dokáže třeba propojit nějakým způsobem ty lidi spojit trošku spíš, než rozdělit.
Mimochodem, jak vy jste se k tomu tématu vlastně dostal? Vzniklo to tak, že se vám uvolnily ruce po té, co jste prostě nemohl hrát, koncertovat a vystupovat?
Ano, to je jedna věc. Druhá věc je, že vy píšete hudbu a děláte umění nebo muzikál, cokoliv, filmy, protože čerpáte z lidí jejich pocity, čerpáte ze sebe svoje pocity a potom to oblékáte do tónu a do slov. Jo? A to je schopnost nasávat nějaká. No a ve chvíli, kdy potom vidíte kolem sebe stres, velký stres, kdy čerpáte z lidí ten stres, no tak je ve vás ten stres pak nesnesitelný. Jo? Ten pocit je pak nesnesitelný. Vy musíte něco konat. A teď co konat, tak nevím. A sedíte a říkáte, já nevím, co mám dělat. Měsíce to jde. No až si řeknete, já se budu zeptat chytrých lidí, který se mi líbí, že v to jejich řešení obsahuje celou společnost. To znamená, to řešení myslí i na ty sebevrahy. Já jsem před týdnem, my furt mluvíme o první linii, ale já jsem před týdnem se byl rozloučit s kamarádem, který prostě spáchal sebevraždu. Jo? A těchto těch mrtvých je prostě taky dost. To znamená, celá společnost má problém. A proto se mi líbily řešení, které zahrnují celou společnost, sociální kontakty, celou společnost.
Myslíte vy tuhle tu svoji aktivitu vážně? Mám vám to věřit? A ptám se proto, že vy jste zpěvák spojený s kapelou, kontroverzní kapelou Orlík, jste spojený se svým projektem Kouzelníka Žita, což Možná leckdo měl problém brát vážně, když jste na předávání cen Slavík přišel s kohoutem na rameni. Mám vás teď brát vážně?
Hele, asi vy mě neberte vážně, je to ostuda s tím Orlíkem teď taková, je to ostuda to tady zmiňovat, ale to nevadí, tak...
Moje nebo vaše?
Moje.
No ale...
Jo, dobrý.
To je otázce.
Ano, v pohodě, 1-0.
Jestli vás mám brát vážně? A proč vás mám brát vážně?
Mě vážně, prosím vás, brát nemusíte, ani neberte, ale třeba si poslechněte experty, kteří jsou erudovaní a který zkuste na chviličku zabrat vážně, protože mají ty tituly, mají ty zkušenosti. A mě ne, mě fakt nemusíte, ale je jo, třeba to nebude úplně špatný. Poslechněte si je, co říkají, poslechněte si ty vládní experty a pak si můžete třeba vybrat. No.
Já se ptám proto, jestli v podstatě za tou vaší aktivitou, když říkáte, že vstup do politiky neplánujete, že to není teď to, k čemu by to mělo vést. Jestli to vlastně není nějaký váš biznisově PR-ový projekt. Tady vám ocituji kousek komentáře dnešní Mladé fronty dnes, kde kolega komentátor píše. Pravděpodobnější ale je, že dnešní Landovy aktivity na poli boje s virem jsou sice z části autentickým výronem jeho pestrobarevné osobnosti, ale hlavně promyšlenou součástí zpěvákova podnikatelského business plánu. Je na tom něco nebo ne?
A ty by mě zajímal ten business plán. Jako,
to by se budeme muset zeptat kolegy komentátora, ale zajímá mě, jestli zatím prostě je nějaký biznisově PR-ový projekt nebo není.
Ne, nenapadá mě, jaký by zatím mohl být biznisově PR-ový projekt.
Že byste si nějakým způsobem na sebe poutal pozornost, zvyšoval popularitu na jiném poli než dosud třeba?
Ve chvíli, kdybych vlezl do politiky, tak by zřejmě to mohlo tak vypadat. Jo? Ale já to je spíš nepravděpodobné. To znamená, já si nic nebuduju dopředu. Znova říkám, můj vstup do politiky není spíš pravděpodobný, protože politik potřebuje mít určité vlastnosti, které já nemám. Jo? A jsem si toho hlavně vědom. Já mám nějakou sílu, mám nějakou energii, ale politik je jiná bytost. Mě zajímá duše, mě zajímá mluvit od duše k duši. A to, co mě trápí teď, je nářek té duše vlastně. Jo? Jestli mi rozumíte maličko...
Snažím se poslouchat, jak to jenom jde.
A znáte ty písně třeba z posledních 15 let? Je to jedno, je to úplně jedno. Pojďme se vrátit k tématu.
Chtěla jsem říct, že písně Orlíku neznám, ale z těch posledních 10-15 let bych si třeba něco vybavila.
Ten Orlík to je 30 let.
Dokonce 30 let, no vidíte to. K té politice ještě poslední otázka. Přece jenom, když na těch pódiích nebo na těch akcích stojíte spolu s Jiřím Janečkem z iniciativy Chcípl.P, s bývalým poslancem ODS, s Václavem Klausem, bývalým prezidentem, to jsou velmi silné politické osobnosti. Jde mi o to, jestli tyhle osobnosti to neláká přetavit v nějakou politickou aktivitu a nehledají třeba i tváře do čela té aktivity, toho projektu.
Já myslím, že je to možné, a já budu velice zvažovat, kde si stoupnout a kde ne, abych vlastně nepřekážel svým vlastním aktivitám. Jo, takže je dobrý pro příště si uvědomit, co potom bude ta hlavní zpráva v médiích. Jo, a to jsem, co si člověk jako neuvědomí vlastně.
Vy jste se, jak jsem říkala, se svým blanickým manifestem dostal na půdu petičního výboru Poslanecké sněmovny. Měl jste se setkat s premiérem Andrejem Babišem. Jak to mimochodem bylo? Měl jste opravdu domluvenou schůzku s premiérem Andrejem Babišem nebo ne?
To nebyla právě ten další omyl. Já jsem neměl mít domluvenou schůzku s Andrejem Babišem. Já jsem Andreje Babiše žádal na petičním výboru o platformu, o vyslyšení platformy lidí s jiným přístupem, než je ten vládní. Premiér to slíbil a já jsem mohl zprostředkovat to, po čem volám dlouhé měsíce, a to je tu debatu. Tady máte jedny odborníky, kteří nejsou zaháčkovaní v šechtech a v politice. Tady máte druhé odborníky a ty ať debatují. To znamená, neměla to být schůzka Landy a Babiše, to v žádném případě ne, a ani nevidím důvod k takovýhle schůzce. Měla to být debata platformy, která přichází nějakým návrhem a je připravená ho obhájit.
A jak jste se k tomu vlastně dostal? Protože já jsem měla ve studiu, tady v podcastu jsme měli v pondělí jako hosta pana profesora Tona z Masarykovy univerzity v Brně, který také hledá různé recepty, jak bojovat s koronavirovou pandemií, a říkal, že se nemůže propracovat k ministerstvu, k premiérovi, k lidem, kterým by mohl říct ty svoje recepty. Tak mu poraďte, jak vy jste se tam dostal, jak jste si to zařídil?
Tak bylo by super, kdyby byl jednak, když má petici, kterou podepsalo 20 tisíc lidí osobním podpisem, a potom, když by vydal k tomu písničku stejnou jménou, která bude mít 2 miliony shlídnutí, a udělal velký mediální humbuk kolem toho, tak si myslím, že by také slyšení dostal.
Takže za to může písnička?
Ne písnička. I ten humbuk, i ta písnička, i ta osobnost, myslím, že za to může všechno. Je to celkem velký halo na to, aby už tomu někdo dal pozornost. A proto říkám, já jsem jenom zesilovač. To znamená, i ta písnička, i to všechno má zesílit hlas nějaké skupiny odborníků. Co s tím potom uděláte? Uděláme, udělá veřejnost, udělá vláda, udělá opozice. To je na nich. Tam já už... Ale jestli to obhájí, tak samozřejmě budu se snažit to desatero propagovat, to je jasný.
Už máte náhradní termín toho setkání?
Ještě ne, ale čekáme na ně a myslím si, že bychom ho mohli fakt dostat, protože nevidím důvod, proč tohle odkládat.
A tam bude hlavní téma, o kterém chcete mluvit, ta debata o těch přístupech k tomu, co s tím.
Ano, ano. Hlavní téma tady je skupina lidí, kteří něco říkají, prosím vás, vyslechněte si je. I lidi, i vládo.
A pane Lado,
i politici, všichni politici, my máme opravdu obrovský problém, ta země má opravdu veliký problém, to není o tom. No.
Teď jenom nakonec mě zajímá, když byste teď měl říct lidem, kteří vám třeba fandí a třeba prostě sledují to vaše vystoupení na veřejnosti, v médiích a tak dále, jak byste jim teď, jakou zodpovědnou radu byste jim teď dal, co teď dělat za situace, ve které jsme, kdy ta pandemie je prostě objektivně nejhorší, jaká kdy byla? Jak se mají ti lidé chovat? A je to, připomínám, prostě je to tak, zodpovědnost vašeho jména, vašeho vlivu, který na ty lidi máte.
Musí mít rozum. Ty lidi se musí chovat zodpovědně, musí mít rozum. Tečka. Jo?
Já... A jak? Nestýkat se, být zavřeni doma, mít respirátory, nebo co mají dělat?
Já nejsem ten, kdo by tohle to měl určovat. Zase mluvíte se sesilovačem nějaký hlasu a jsem, nejsem schopen
no, mluvím
vám na to
s vámi.
Odpovědět. Já vím, ale já na to nemám odpověď. Já se chovám zodpovědně. A starám se o svý tělo, starám se o to, abych byl zdravý. Takže... No,
ale přece už, když vezmu to, co říkáte, že jste teda nějaké médium, nějaký zesilovač pro něco, tak ale máte zodpovědnost za to, co zesilujete nebo svým médiem přenášíte.
Ano.
Přece. Proto se ptám.
S rozumem, přesně tak. S rozumem. S rozumem. Dělat věci rozumně.
A fakt nemáte strach, že to tu situaci zhorší, že za vámi budou...
Když budete rozumná, tak...
Někdo poslechne budete, a budou přibývat mrtví.
Když budete rozumná, zodpovědná, tak si nemyslím.
No ale vy pak vystupujete na demonstracích, kde jsou lidé bez roušek, bez ochranných prostředků dýchacích cest, což prostě přece tu situaci nemůže zlepšovat.
Jednak, to je problém těch lidí, kteří tam přijdou, jestli chtějí mít ochranu nebo ne.
Ale jsou to lidé, kteří vás poslouchají.
No, ale jestli jste si dobře slyšela, tak organizátor demonstrace je žádal, aby si nasadili
šátky.
Dobře, ale
vy sám tím pádem vidíte, na koho máte vliv, koho oslovujete, kdo jsou ti lidé, kteří vám fandí.
Já myslím, že to je celá řada, že to takhle nejde, jako, že to takhle nejde. Fandíme lidi, kterým nemají problém si vzít někam šátek, a fandíme lidi, kteří mají s tím problém. Takhle to nejde generalizovat.
A poslední nakonec, co bude dál? Co máte dalšího v plánu?
Já bych se potřeboval vyspat asi, a protože to je velmi únavný. Týdny, ono to fakt není jednoduché, ono málo kdo chce mluvit. Názor má spoustu lidí, ale málo kdo ho chce říct veřejně. I spoustu lékařů vám řekne takhle, ale veřejně to neřeknu. To znamená, celá ta akce schánět někoho, kdo ten názor je schopen říct veřejně a postavit se za něj, byla velmi složitá a velmi vyčerpávající.
A není vyčerpávající také hledat to, komu ten prostor pro vyslovení názoru dáte? To je hrozná zodpovědnost přece. Jestli vyzvete na pódium tmáře?
Já si nemyslím, že pan Beran, no já si nemyslím, že pan profesor Beran je tmář.
Tak to jsem úplně neřekla, ale je pravda, že řada jeho vědeckých postojů je zpochybňována v odborných kruzích.
Možná řada jeho vědeckých postojů, ale možná řada i také ne. To znamená, jeho zkušenosti, které má, jsou naprosto neoddiskutovatelné. A jak říkám, není úplně sám. Cílit. Hledat, kdo by mohl nám umřít a toho ochránit. To se tady,
kde
to
kdo, se tady pane Lando, ročníky 60-70, nechci nic prozrazovat, ale to jste i vy, už končí v tuhle chvíli v nemocnicích s vážným průběhem.
Od toho jsou odborníci, znova říkám. Mám kamaráda, který zemřel pravděpodobně i proto, že na začátku neužíval aspirin nebo acilpirin, protože prostě uzemřel na emboli. Kdyby to věděli lidi, tak by to třeba udělali a třeba bychom zachránili úplnou kravinu.
Teď se dostáváme životu. Úplně jinak. Přece nemůžeme lidi vyzývat k tomu, aby si brali acilpirin nebo aspirin.
Informovat je.
A pak promeškali třeba ten správný okamžik, kdy jdou za lékařem,
víte,
který skutečně dá odbornou radu.
Acilpirin nebo aspirin není na to, že on vám jako udělá, že on vám to vyléčí. On je to, že vám naředí krev a vy potom nemusíte umřít.
Dobře, ale to už přece nemůžeme myslet vážně. To už jsou odborné lékařské rady. To přece nemůžeme říkat lidem, kteří nedokáží objektivně vyhodnotit to, jak vážně je jejich zdravotní stav.
To musí říct ten odborník jim. A ve chvíli, kdy vy víte, že acilpirin nebo aspirin vám, protože vám naředí krev, vám může zachránit život před embolií.
Jasně, ale kdyby jim to řekl ten odborník, ale když jim to říkáte vy,
to neříkám
se,
já právě.
To je vidíte, přece nebezpečné.
Ne, já to říkám vám, vy se mě ptáte, co si o tom myslím, ale to jim říkají
lidé nás sledují, aby si nemysleli, že to radíte jim?
Tadyhle v tom desateru to radí jim odborník. Odborník. Ne Daniel Landa, odborník.
Není tohle prostě nebezpečné? Neohrožujete takovými laickými radami lidi a jejich zdraví?
Tohle není laická rada, tohle je rada profesionála. To jsou lékaři. Já to není, znova říkám, to není moje rada. Já to zprostředkovávám a věřím tomu, co říkají.
Říká můj dnešní host, kterým byl zpěvák v dočasném důchodu, Daniel Landa. Díky za to, že jste přišel k nám do studia, pane Landa.
Ano, děkuji.
To byl dnešní podcast Ptám se já. A já vám připomínám, že nás můžete sledovat na Seznam zprávách, poslouchat nás v podcastových aplikacích. Přihlašte si nás k odběru, hodnoťte nás, pište nám, budeme rádi za všechnu vaši zpětnou vazbu. A já se s vámi těším zase někdy na viděnou a naslyšenou.